Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. Pokud vás náš obsah baví, nově nás můžete podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. V dnešním díle se budeme bavit o nadcházejících komunálních volbách, o tom, co si od nich obvykle slibujeme, co od nich lze očekávat a co bychom si od nich letos slibovat mohli. Já jsem Josef a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Chtěl bych tady moc přivítat naše dva dnešní hosty, a to politologa Jakuba Čapka, který je doktorandem politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a zaměřuje se na českou politiku a komunální volby. Ahoj.
Ahoj.
A Václava Orcígra, který studuje postgraduálně sociologii, taky na Fakultě sociálních věd, se zaměřením na urbánní sociologii a je vedoucím kampaně Praha město pro život, kterou zaštiťuje organizace Arnika. Ahoj.
Ahoj.
Mohli byste nám stručně říct něco o tom, v jakých aspektech se o komunální politiku zajímáte a jak s ní případně přicházíte do kontaktu v rámci své činnosti? Začneme třeba tebou, Václave.
Dobře, tak komunální politika se mě osobně dotýká, když teda pominu nějaký jako osobní zájem, tak věnujeme se jí v Arnice teď před komunálníma volbama speciálně, protože ta kampaň Praha město pro život, o který jsi mluvil, tak sleduje hlavně rozvoj Prahy, jakým způsobem se o rozvoji Prahy rozhoduje, jak je k tomu připouštěná veřejnost a samozřejmě to politický klima, který volby utvářejí, tak je vlastně zásadní pro ty další 4 roky. Takže z tohohle důvodu je to pro nás stěžejní a možná později můžu mluvit i o tom, co vlastně k těm volbám chystáme i za Arniku.
Jakube, jak ty se vlastně věnuješ komunální politice?
Jo, tak pro mě komunální politika předmětem studia, s tím, že zaměřuji se hlavně na starosty, volební systémy, volební výsledky a v kombinaci s tím, že pocházím z malé obce, z Oslova na Písecku, tak tam mě ta komunální politika zajímá i jako, řekněme, nějakého uvědomělého občana nebo takhle. Píšu tam kroniku, takže vždycky musím zapsat, co se tak stalo, musím mít trošku přehled o tom, co se tam děje a takhle mě to zajímá.
Díky moc oběma. V září, jak všichni víme, tak nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Ale mě by vlastně zajímalo, co všechno ta politika komunální znamená pro naše životy a vlastně proč by se o ní člověk měl vůbec zajímat, ať už žije na Žižkově, řekněme ve Valašském Meziříčí nebo úplně na malinký vesnici, která má 300 obyvatel. Do jakých aspektů našeho jako každodenního života v obci promlouvá. A jak se to liší podle toho, jak velký obci žijeme? Začneme třeba tebou, Jakube.
Jo, tak já bych řekl, že je důležitý se aspoň trošku zajímat o komunální politiku v tom místě, kde člověk žije, už jenom z toho důvodu, že každý 4 roky tak může ve volbách pomoct tomu, aby když se mu něco nelíbí, tak aby se to změnilo. Je důležitý si uvědomit, že obecní zastupitelstvo, potažmo obecní rada nebo starosta, tak mají docela velký vliv, hlavně jako třeba na těch menších obcích, velký vliv na celý život obce a nejenom na život teďka, ale i na budoucnost té obce, že prostě když zastupitelstvo udělá špatný rozhodnutí, tak kor je to vidět na příkladu mnoha menších obcí, které se zadlužily a najednou se z nich staly zhroucený obce, nic tam nefunguje, nedá se tam prakticky žít. Tak je dobrý se o to aspoň trošku zajímat, už jenom kvůli tomu, že je to prostor, kde člověk žije a právě komunální volby, potažmo to zastupitelstvo, tak ho pomáhá utvářet.
Určitě souhlasím s tím, co říkal Jakub a přijde mi vlastně jako zásadní, že když se to nemusí zdát, tak ti komunální politici mají ve výsledku fakt velký vliv na to, jak to konkrétní místo, opravdu jako to naše bezprostřední okolí, kde žijeme, reaguje na nějaké aktuální výzvy, což v dnešní době, zejména v kontextu těch větších měst, může být jako klimatická krize, jakým způsobem ta obec bude připravena na vzrůstající dopady klimatické krize na města, na sídla. krize bydlení, opět je to spíše téma větších měst, jakým způsobem bude řešená doprava, veřejné prostory, jakým způsobem budou moct ti lidi do toho promlouvat i do budoucna, což to vlastně, koho si teď jako zvolíme, tak dost zásadním způsobem určí i to, jak vlastně pak my jako obyvatelé těch obcí budeme mít možnost se jako spolupodílet na tom rozhodování, a je to vlastně ta možnost podílet se na rozhodování strany veřejnosti by měla být nějakým základním pilířem zdravě fungující demokracie, a proto vlastně ty komunální volby jsou jako velice zásadní, když se to hodně lidí třeba nemusí myslet.
A čeho ty obce vlastně můžou vůbec docílit na tom svém území? Jaký mají kompetence, kdybyste oba mohli trochu třeba vyjasnit, jakou má kompetenci starosta, k čemu tam je to zastupitelstvo nebo radní, například oproti té vládní úrovni nebo tomu zastupitelstvu, tak kdybyste nás tím mohli províst.
Jo, tak jestli můžu začít, tam je důležitý vyjasnit si dvě věci na začátku, že existuje něco jako samosprávná působnost obce, kde obec má víceméně plné rozhodovací právo, nikdo jí do toho moc nezasahuje, jde třeba starost o obecní zeleň, o nějaký nakládání s nemovitostma a takhle. A potom existují přenesená působnost obce, kdy vlastně stát přenáší na obce požadavek, aby se o něco starali. Tam už třeba v těch menších obcích tak toho moc není, to se spíš týká nějakých krajských měst, Prahy, případně okresních měst, když si vezmeme ještě tu starou samosprávu. A nevím, Václav, jestli chceš nějak doplnit?
No, nevím. Asi jako takhle, a můžu jenom navázat na to, co jsem říkal, no, že vlastně ta obec, to zastupitelstvo, ta samospráva má zásadní úlohu v tom, co se děje prostě v tom místě. Vlastně je v její kompetenci vymýšlet nějaké bezprostřední řešení, které se týkají těch jako primárně nějakých lokálních výzev. To je asi jako rozdíl oproti té státní správě, která vytváří, dejme tomu, nějaké jako obecnější pravidla, kterými se pak ta obec musí řídit ve formě jako legislativy. Na druhou stranu je asi jako dobrý, aby vlastně i třeba v rámci, dejme tomu, té stranické politiky tam existovala nějaká jako provazba v tom, že ve chvíli, kdy ta státní úroveň vlastně není třeba schopná vycházet 100% vstříc těm požadavkům těch obcí, tak pak pro ty obce může být řada těch řešení víc komplikovaná. No, tak asi tak.
Díky moc. No a existují nějaké jako důležité kompetence, my jsme se k těm kompetencím úplně za stolik jako nedostali, nebo témata, který máme tendenci jako veřejnost přehlížet a jsou úplně zásadní pro to, jak se žije v tom městě, kde bydlíme, ať už kvůli tomu, že třeba ty radnice nevyužívají, nebo protože nejsou těma politikama dostatečně prezentovaný, nebo protože nejsou medializovaný. Mám třeba na mysli to, jak obec ovlivňuje rozpočtový určení daní, nebo takovýhle aspekty, o kterých třeba nemusíme mít ani ponětí a jsou úplně klíčový pro to, jak se nám tam žije. No.
Já bych asi zmínil možná to trochu jinou věc, která mě přijde zásadní a o který se zase tak moc jako nemluví, a to je územní plán. Je to jako téma, kterýmu vlastně nikdo moc nerozumí a je strašně abstraktní, velmi jako komplikovaný, velmi expertní, ale přitom je naprosto klíčový z hlediska toho, co se v té obci bude dít z hlediska právě rozvoje a výstavby, což má pak vliv na celou řadu vlastně dalších faktorů, vlastně opravdu jakoby na to, jak se v té konkrétní obci, a může to být větší i menší město, bude žít. A i když jako neřekl bych, že by jako samosprávy to nějak opomíjely, prostě obce mají mít územní plán, ale je vlastně problém, jakým způsobem tu věc komunikovat právě veřejnosti, aby jako veřejnost pochopila tu klíčovou úlohu. To znamená, že vlastně ta obec má nějaký jako závazný dokument, který ten rozvoj reguluje, k který reguluje to, co se tam bude stavit, jak to bude veliký, jakým způsobem to bude jako obsloužený, jak tam bude vytvořená nějaká veřejná infrastruktura, služby pro veřejnost a podobně. Ten územní plán samozřejmě podléhá řadě dalších faktorů. Ty větší města se k tomu můžou, nebo i kraje si můžou vytvářet nějaké jako strategické dokumenty, které vlastně by třeba ty územní plány měly jako naplňovat. Ale vlastně to, co je ten základní rozlišující klíč, je, že ten územní plán je prostě závazný a ve chvíli, kdy nějaký ty pravidla existují, tak vlastně všichni ti aktéři v té obci se jim musí řídit. Když se budeme bavit o strategii typu prostě nějaký koncepční dokumenty, které se můžou týkat třeba právě klimatu, dopravy, bydlení a tak dále, tak ty závazný nejsou. A je často vlastně opravdu na politický vůli a konkrétním rozhodování, jak se ty cíle těch strategických dokumentů budou prosazovat, ale ten územní plán je prostě daná věc, která se musí dodržovat a vlastně moc se o ní jakoby neví a doteď vlastně z mýho pohledu nikdo moc nepřišel na to, jak veřejnosti vysvětlit tu klíčovou úlohu pro vlastně většinu aspektů toho života v té obci.
Jo, to si myslím, že je dobrý bod. Tam celkově taková nepřehlednost pro veřejnost, nejenom ať už jde o územní plán, ale i ať jde jenom o samotný orgány obce, že lidi si často, nebo mně osobně přijde, že často starosta je takový hlavní bod nebo středobod z toho dění v obci a lidi si do něho jako promítají úplně všechny svoje představy a spojují si ho úplně se vším, co se v té obci za ty 4 roky, kdy on je starostou, povede nebo nepovede. Je to vidět i tady třeba v Praze, když teďka máme primátora za Piráty a vlastně všechno se tak nějak hází na něj, jo? Všechno se vždycky svede na toho jednoho člověka a tak tam je důležité si uvědomit, že ano, třeba na těch menších obcích, kde neexistuje rada, nebo když si rozdělíme teda ty obecní orgány, tak máme zastupitelstvo, což můžeme asi přirovnat k poslanecký sněmovně, tam jako každý do něho volí, z toho zastupitelstva potom na prvním ustanovujícím zasedání vzejde starosta. A s tím, když se jedná o větší obec, když má nad 15 a víc zastupitelů, tak si může ustanovit radu. Rada nemůže být nikdy větší než jako třetina toho zastupitelstva, takže když máme 15 zastupitelů, tak rada bude mít 5 lidí a radu bych asi přirovnal k nějaký vládě nebo něco na ten způsob. A tam je třeba hrozný rozdíl mezi většími obcemi nebo městy, kde ta rada normálně funguje a má docela velký rozhodovací pravomoci, oproti menším obcím, kde funguje jenom zastupitelstvo a starosta do určitý míry přebírá kompetence rady a pak v tu chvíli tak jako opravdu starosta, jo? Když máme nějakou obec, která má 200-300 obyvatel, tak starosta tam jako rozhodně má hlavní roli, je to dost často vidět, že když se pak v tom zastupitelstvu na malý obci o něčem hlasuje, tak je to jednohlasné hlasování, protože prostě starosta něco navrhne a zastupitelstvo mu to schválí, většinou to jsou lidi, co je v volném čase, nemají úplně čas studovat materiály, nebo se o to nějak víc zajímají, předpokládají, že když s tím přišel starosta, takže to bude správně. A je jako hrozný rozdíl mezi politikou na malém městě, nebo v malé obci a v nějakém městě, nebo potažmo větším městě. A podle mě je důležité si uvědomit, že jako některé ty procesy, některé ty věci jsou nepřehledné a často třeba občani té obce nebo města tak obvinují právě zastupitelstvo nebo starostu z něčeho, co oni vlastně ani za stolik ovlivnit nemohli, vystřelit ten územní plán.
A ještě když se dostanu k nějaký jinému aspektu, o který lidi tak intuitivně vědějí, ale možná nevědějí, že to je v zahraničí jinak, že vlastně my ty samosprávy máme v Česku rozdělený opravdu velmi na malé ty správní celky. Třeba mám pocit, že počet obcí v Česku, kde se volí, nebo počet těch voleb je kolem 4000, tuším, to asi bude vědět líp Jakub. Stejně jako Václav rozhodně dobře ví, že Praha je rozdělená na 57 městských částí, které všechny mají svoje volby. Jaký to má vliv na tu efektivitu toho, jak se v těch obcích žije? A narážím trochu na to, že na další otázku, která se týká nějakého jako spolitizování versus nějaký odbornosti v té samosprávě, protože víme, že třeba ty velké města si můžou dovolit mít nějaký poradní expertní orgány, ty malé obce samozřejmě si tohle dovolit vůbec nemůžou, takže mají nějakého starostu, který jedná, si to představuji tak na základě nějakých svých představ, které jsou do jisté míry kvalifikovaný, do určitý míry asi úplně ne. A další teda otázka míří na to, do jaký míry by ty komunální volby měly být otázkou politickou a do jaký míry naopak spíše by se ta správa toho města měla nechat přenechat těm expertům, kteří vědějí, jak to ta daná obec, to dané město, ta daná městská část jako reálně funguje a jsou si vědomí líp, dokážou vyhodnotit třeba nějaká rizika, která se v tom daném místě vlastně budou odehrávat.
Tak já můžu jakoby začít tou Prahou, no. Je to, jak říkáš, tak Praha těch poradních orgánů má hodně, vlastně k většině témat, o kterých se v Praze nějak rozhoduje, tak existují výbory, městské části mají svoje komise, které taky vydávají nějaké doporučení. Praha má i svoje nějaké odborné instituce, když se vrátím k tomu územnímu rozvoji, tak je to Institut plánování a rozvoje, který vlastně vytváří všechny ty odborné podklady. Takže je to opravdu poměrně velká jakoby mašinerie, která vlastně mimo tu politickou bázi obsahuje i nějaké expertní vědění a i nějaký jako úřednický aparát, který je poměrně velký. Co se týká těch městských částí, tak v Praze, jak si říkal, volíme i do těch městských částí. Tam se to zase odvíjí, ta situace dost i podle velikosti těch městských částí, protože máme velké městské části, máme malé městské části. V těch malých městských částech je to často právě tak, že vlastně ty lidi, kteří jsou jakoby aktivní v tom sousedství, tak pak třeba jsou motivovaní vlastně vytvářet tu samosprávu na té malé městské části, protože znají jakoby velmi dobře to prostředí, ale děje se to i na těch větších městských částech a myslím, že to je fenomén jako dejme tomu posledních těch posledních anebo posledních dvou komunálních voleb, že vlastně opravdu hodně lidí, kteří byli třeba aktivní občansky, tak pak vstoupili do té komunální politiky. Zároveň i na té jakoby nižší úrovni v Praze, ale myslím, že to takhle je i ve všech obcích, tak do toho promluvá podle mě i nějaká jakoby politická historie toho vývoje těch městských částí. To znamená, že se tam vytvářejí nějaké vazby, ať už mezi těma lidma, kteří jsou vlastně politicky aktivní, jsou v těch zastupitelstvech, ale i mezi jako dalšíma aktérama, který vlastně se snaží nějakým způsobem prosazovat svoje zájmy na těch radnicích. A v Praze si myslím, že to je jakoby velmi dobře vidět, že tam jako ty nějaký jako politický boje a vlastně politizace toho rozhodování je jakoby přítomná a táhne se jako skrze vlastně jako přes ty volební období. I když se třeba ta radnice nějakým způsobem přeskupí, tak vlastně ta historie toho, co se řešilo třeba dřív, tak tam pak může být vlastně neustále přítomná a jako promlouvat do toho rozhodování. Takže pořád to je vlastně velmi jakoby politický v tom smyslu, že do toho promlouvá nějaká jakoby ideologie, která je samozřejmě jakoby projektovaná na ty menší celky, ale jakoby ty vazby tam zůstávají. Tak asi předám z toho dát.
Já nevím, jestli na to dokážu úplně navázat, protože ta otázka byla široká a já bych se chtěl spíš zaměřit na ten začátek otázky, kdy jsme mluvili o tom, jak moc je Česká republika rozfragmentovaná, že my si to třeba často ani neuvědomujeme, ale těch obcích je tu dokonce nějakých 6,5 tisíce a když to srovnáme s jinýma zeměma, tak je to hrozně, hrozně vysoký číslo. Průměrná česká obec je vážně maličká, máme tu 50% obcí, tak má pod 500 obyvatel a vlastně nějaký větší obce, tak jsou spíš výjimky, je to i trošku dědictví nějakého jako asi socialismu, kdy se obce spojovaly proti svojí vůli a pak hned po tom, co padnul režim, tak dostali šanci zase rozpojit, takže jsme měli třeba municipalitu, která měla 500 obyvatel a rozkouskovala se na tři obce, které jsou od sebe vzdálený kilometr dva a každá chtěla svoji samosprávu a řekl bych, že je to právě takový specifikum tady u nás, že fakt každá ta obec chce svoji samosprávu a nechce se jí mermoucí vzdát. Ale zároveň potom, když máme obec, která má 100-200 lidí a nemá třeba žádný velký majetek, se kterým by mohla hospodařit, tak je tam problém, že tu obec není kam posunout, protože tam nejsou peníze. Pokud lidi na tý, jako v té municipalitě, v té obci, tak nejsou vyloženi nějak, že by drželi spolu a všechno se tam vyrobili jako dohromady nějak, tak nejsou peníze na to, aby ta obec nějak rostla, aby vůbec třeba přelákala nějaký lidi, že by to bylo dobrý místo k životu nebo tak. Takže tam je podle mě důležitý si uvědomit, že spousta obcí je moc malejch, až jako zbytečně malejch a zároveň tady není úplně nějaká tendence k tomu, aby se ty obce slučovaly, protože i když třeba zákony máme nastaven tak, že by nebyl problém pro ty obce se sloučit, tak každá z těch obcí má to svoje zastupitelstvo, ty lidi tam jsou hrdí vyloženě na to, že jsou z této obce, nechtějí se slučovat, je to vidět potom, když máme nějaké obce, které mají třeba 1000 lidí, ale mají 4 části, které jsou od sebe každá právě 2 kiláky. A teď to zastupitelstvo je namíchané z těch obcí, že se tam ty názory melou, každý chce zastávat jako hlavně to dobrý pro tu svoji vesnici. A v tomhle je hrozný rozdíl mezi Českem a potažmo Slovenskem, který taky má hodně takhle rozfragmentovanou strukturu, a pak třeba skandinávskýma zeměma, kde průměrná obec má 30 000 obyvatel a je to fakt velký jako kus země, který je zastřešený jedním nějakým tím zastupitelstvem, který to spravuje. A najednou je tam víc peněz i vlastně pro jednotlivý ty části toho té obce. Takže to si myslím, že je takový hodně naše český specifikum, že všichni se držíme toho, že chceme mít tu svoji samosprávu, ale dost často je to spíš na škodu a dávalo by i smysl, aby se některé ty obce spojily, ale zároveň právě kvůli nějakým těm místním vazbám, kdy prostě ty obce mají mezi sebou nějakou rivalitu, třeba kvůli fotbalovým zápasům, hasičům, něco takhle, nebo je to ještě něco dalšího prohloubeného z historie, mnohdy i společný právě za socialismu, tak obce nemají tendenci k tomu se slučovat a pak zároveň ale chybí ty peníze. No. Lidi si to všechno musí vytvořit sami, což je taky často úkol toho zastupitelstva, potažmo starosty, aby aspoň udělali nějakou kulturu na té vesnici, což taky ty lidi nějak spojuje a je pak jednodušší spolu vycházet a spolu nějak dohromady žít. No. Takže v tomhle je podle mě velký kontrast mezi právě malejma městema, malejma obcema a pražskýma částma nebo většíma městma, který dostávají mnohem větší peníze z rozpočtového určení daní a za to jako můžou mnohem líp hospodařit. No.
Já se teda trochu přesunu k tomu politickému aspektu. Když jdeme totiž volit do zastupitelstev, tak volíme strany úplně podobným způsobem, jako kdybychom volili do parlamentu. Ale asi víme, že ty lokální strany se od těch parlamentních úplně zásadně lišejí. Strany, které jako v celostátní politice jsou naprostý nepřátelé, tak můžou třeba být v koalici na tom obecním zastupitelstvu nebo dokonce jdou spolu do voleb. Existuje spousta kandidátek, který odjinud neznáme a vznikají jenom v té naší obci, kde žijeme. A jaký strany a hnutí teda vůbec v té komunální politice vznikají? A možná mě zajímá na tom ještě víc, na jakou poptávku v těch obcích nejčastěji co reagují. Lze vůbec jako v té komunální politice spatřit nějaký častý názorový dělící linie mezi těma stranama? Existují tam nějaké pravidelnosti?
Tam často, když si vezmeme právě takhle ty menší obce nebo i menší města, tak sice tam jsou různé strany, protože ty lidi mají nějaké přesvědčení, někdo je víc nalevo, někdo je víc napravo, tak někdo tam založí buňku ODSky, někdo naopak ČSSD, nebo pak přijde nějaká jiná strana, která ty lidi zaujme a dokáže je trošku vtáhnout do té politiky. Ale reálně na tu politiku na malý obci to nemá zase takový vliv, spíš právě častokrát se řeší právě, že kandidáti nechtějí třeba ani kandidovat na kandidátkách politických stran, protože právě na menších obcích se to bere jako nějaký stigma, že politické strany si dělají tu svoji politiku a to je něco, co lidi na těch malých obcích nechtějí. Takže právě kolikrát ty lidi jsou třeba členy strany, ale radši si založí nějakou jako nezávislou kandidátku, než aby kandidovali přímo za tu stranu, nebo třeba využijou stranu jenom kvůli tomu, protože taky tady je důležité zvážit, že aby kandidátka mohla jít do komunálních voleb, tak potřebují se sbírat 7% jako podpisy 7% lidí v rámci té municipality, což pak třeba bylo dobře vidět v Praze, když Praha sobě se vždycky snaží se sbírat ty podpisy, ale se sbírat jako 7% podpisů v obci, která má 300 lidí, všichni se tam znají, babičky, dědečkové vám tam dají podpis a všichni se to podepíšou navzájem, že jo, a schánět prostě 95 000 podpisů v Praze, tak to už je úplně o něčem jiným, i finančně, i časově náročně a tak.
Ten rozdíl tam samozřejmě je třeba reagovat, jak jsem mluvil o tom, že vlastně každá ta obec řeší nějaké svoje jako lokální problémy a ty strany nebo volební uskupení na to nějak jako reagují, ale samozřejmě ty strany, které jsou na té celostátní úrovni, tak vycházejí jako z nějakého umístění na tom politickém spektru a to se pak samozřejmě promítá i do těch programů na té lokální úrovni, ale je asi na tom docela dobře vidět, co třeba, dejme tomu, nějaký to jako politické zařazení může znamenat v těch prioritních řešeních, které jsou na té komunální úrovni prosazované. V Praze, že ODS je prostě spojená, dejme tomu, s automobilismem, s právě jakoby s takovým tím jako důrazem na nějakou jako individuální svobodu ve smyslu jako těch neoliberálních hodnot. Naopak prostě máme tady pak i strany, které kladou z toho opačného spektra důraz na věci, které se víc týkají nějakých jakoby sociálních jistot, právě dostupnosti bydlení a podobně. I když jakoby třeba to téma toho bydlení se vlastně stává tématem napříč tím politickým spektrem, což je vlastně docela zajímavý. A i třeba když se podíváme na ty programy do těch současných voleb, tak je vidět, že i třeba pokud budeme mluvit, dejme tomu, o udržitelnosti toho rozvoje měst, tak i ty strany, které vlastně dřív tomu nedávali takový důraz, tak to nějakým způsobem jako reflektujou, i když samozřejmě pak je otázka, jakým způsobem to bude politicky prosazováno. A samozřejmě ty programy jsou pořád vlastně, myslím, že tam to zrcadlo jakoby té politické orientace je pořád jakoby velmi silný, plus ještě je třeba reflektovat i vlastně to, o čem jsem mluvil, tu nějakou politickou historii toho rozhodování, protože prostě ta strana je jakoby historicky nějak formovaná, pokud není jakoby nová na té komunální úrovni. A vlastně ty programy vždycky před těmi volbama jsou jakoby hodně široký, hodně jakoby obsáhlý, nebo jak u koho samozřejmě, ale řekněme, že u těch jakoby tradičních stran ano. A pak je jakoby otázka, jakým způsobem je to jakoby prosazovaný, jak se ty věci prosazují v rámci, dejme tomu, těch politických jako debat, těch politických jednání a podobně.
Mně přijde zajímavý, že když se bavíme o nějakých těch dělících linií, které třeba určují nějak právě i kandidaturu do těch voleb, že kolikrát se stane, že je třeba nějaký problém v tom městě a teď najednou z toho zejde úplně nová kandidátka, protože jsou to lidi, pro který je to třeba mnohem palčivější problém než pro ostatní, takže jdou do voleb s tím, že vyloženě třeba jejich hlavní téma je, jako když si to vezmeme, tak třeba u nás v obci 8 let dozadu se řešila stavba nový čističky odpadních vod. Byla to stavba, která byla asi 4x dražší, než je rozpočet obce, takže to znamenalo samozřejmě velký riziko zadlužení, ale zároveň to bylo něco, co se muselo postavit, že jo, a nějak se to muselo řešit. Takže to byla třeba dělící linie tady jako v malém Oslově. Zároveň, když si vezmeme v Prahu, tak tam teďka máme nějaký cyklopruhy a obecně asi nějakou dělící linii mezi, která je taky do jistý míry mi přijde, že je to jako uměle vytvořený a je to vlastně takový problém. Já jako to vidím trošku s odstupem, protože sice žiju v Praze 6 let, ale pořád se spíš asi identifikuju jako člověk z vesnice a vlastně mi přijde hrozně zajímavý, že milionový město tak řeší, jo, že hlavním tématem voleb je tohleto a ne něco právě jako nějaký udržitelný rozvoj vyloženě. Nebo i kdybychom řešili třeba obecně, jako co udělat s MHDčkem tady, tak mi to furt přijde přínosnější a zajímavější, než když fakt ty strany se rozdělí na to, že jedna se jako identifikuje, jako že je spíš za motorismus a druhá je spíš, jako, nevím, Václav by k tomu možná ještě něco řekl, já jsem se do toho teď trošku zamotal.
No tak zrovna ty cyklopruhy, to je takový jako zvláštní symbol, který z toho nějak vykrystalizoval, ale když se třeba, pokud prostě člověk třeba sleduje dlouhodobě jednání zastupitelstva, tak vlastně jakoby tyhle ty války se vedou jako na celý řadě úrovní. Ten cyklopruh se prostě stal nějakým jako momentem, podobně jako různý další slova typu prostě aktivisté, nevládky, já nevím, co dalšího, čerpání dotací a vlastně jsou jakoby na sebe navzájem jakoby házený různý věci. Samozřejmě ta diskuze jako velmi často není konstruktivní a věcná, ale to je asi jako se v té politice děje. No. A vlastně jako to jakým způsobem se o tom jakoby mluví nejen vlastně na té politické úrovni, ale v rámci jakoby té veřejné diskuze je pak i to, co vlastně bude v rámci, dejme tomu, těch zastupitelstev jakoby prosazovaný, to, co jakoby formuje vlastně tu agendu. Takže vlastně i třeba jakoby z hlediska veřejnosti je jakoby klíčový ty témata jako zdvihat a to jakoby s dostatečnou jako argumentací, aby vlastně bylo možné pochápat, proč třeba to konkrétní téma, i kdyby to byly třeba cyklopruhy, tak proč je vlastně jakoby důležitý, proč má jako smysl o něm mluvit, i když má třeba nějakou jakoby když se stává spíš jenom nějakým jako vyprázdněným symbolem. Ale na druhou stranu já třeba jako cyklista si nemyslím, že to je úplně jako jenom nějaký symbol, že to je opravdu jakoby zásadní věc pro to, aby se jakoby ve velkých městech dalo dobře žít, jako podporovat udržitelný způsob dopravy a cyklistika je samozřejmě jedním z nich.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Ještě se chci zeptat trochu na to, jestli se to politické ukotvení nebo ideologické ukotvení té samosprávy nějak reálně promítá do toho, jak kompetentně ta radnice spravuje obec. Protože jak to chápu, jak tomu rozumím já, tak mám pocit, že je jako důležitý, aby hlavně ta obec jako rozuměla těm rizikům, který čeká. A zajímalo by mě, jestli ty zájmy těch různých segmentů vlastně se té populace v té obci se kryjou ideologicky nějak s tou celostátní politikou a jestli vlastně tady to ideologické rozdělení vůbec dává smysl, že tomu dáváme jakoby prostor v těch obcích, možná v těch velkých městech to dává trochu větší smysl, ale jako poznám já reálně na tom, když tady půjdu po Olšanský nebo pokud se postavím na nějakou náves prostě v Kokořínsku, tak poznám tam, jestli tam vládne jako pravice nebo levice nebo nějaký občanský hnutí prostě maminek, tatínků. Jak se na tohle díváte?
Já můžu říct asi zase nějaký příklady z Prahy. No. Myslím si, že v tom prostoru to vidět je. Těch příkladů v Praze bylo v poslední době, si myslím, hodně. Jedním z nich může být kruhový objezd u Hybernský, kde je prostě vidět, co se jakoby stalo jako na té radnici, kde vlastně opravdu jakoby v centru tímhle způsobem jakoby utvářet nějaké řešení dopravy, kdy vlastně měli bychom jako usilovat o sklidňování dopravy v centru, tak myslím si, že zrovna ten kruháč je opravdu jasným symbolem jakoby té ideologie toho, kdo vlastně na té radnici je. Na druhou stranu ne vždycky to musí být jako úplně patrný. Teď mě napadá třeba způsob rozhodování o tom projektu u Masarykova nádraží, kde vlastně pod vedením teda Pirátů došlo jako k nějaký dohodě Pentou s investorem toho projektu, kde vlastně Praha se z mýho pohledu opravdu vzdala většiny možností a nástrojů, který v tom procesu měla a vlastně nejcennější pozemek v centru města z mýho pohledu opravdu velmi jako lacino nechala k naprostému jako plnému využití soukromému sektoru. Tím jako narážím na to, že Piráti jako vlastně prezentují nějakou jako premisu toho, že chtějí hájit veřejný zájem, chtějí vlastně získávat jakoby maximum vlastně prostředků a těch jako kvalit pro ten život v tom městě nebo pro vlastně za účelem hájení těch veřejných zájmů, ale zrovna třeba v tomhle případě toho jako jednoznačně nedostále, těch případů je asi víc, takže jako dá se to asi identifikovat v tom prostoru, ale asi ne jakoby vždycky a nechci to teď tady nějak jakoby polarizovat, je to hodně i prostě na té nějaké osobní bázi, to, jakým způsobem ten konkrétní politik je jako ochoten se do toho jako osobně pustit a opravdu na tom pracovat. To mi přijde vlastně taky jako zásadní uvědomit si, že ta komunální politika je jako velká práce. No, pokud se má dělat kvalitně, tak je to o tom, že ten konkrétní politik skutečně jakoby studuje ty materiály, je schopen jakoby si zjišťovat možnosti těch řešení, má prostě před sebou nějakou škálu, na jejímž základě se rozhoduje. A podle mě, pokud jako běžný občan sleduje komunální politiku, tak pozná, který politik tomu věnuje skutečný úsilí a který vlastně tam je spíš jenom z důvodu jako vytváření nějakého jakoby navyšování svého ega nebo nějaký jako realizace svých politických ambicí a třeba realizace těch ideologických cílů, ale pak vlastně ta reálná práce třeba za tím rozhodováním nebo tím vstupováním jako do těch jednání není. A to si myslím, že je vidět, pokud to člověk sleduje.
Podle mě to je výborný bod tohle, to, že dost často v té komunální politice nejde tolik o strany, ale často spíš o ty lidi. A když je tam jeden, dva lidi, kteří do toho vnesou nějaký čerstvý vítr, tak mi to přijde vždycky dobrý. Jo. Že když si vezmeme případ nějakého třeba 30-tisícového města, tak tam podle mě člověk, jako jestli tam 4 roky vládne pravice, další 4 roky levice, tak my bychom si představili, když to vezmeme z té celostátní politiky, že třeba pravice trošku víc utáhne opasky, něco jako, že nebude tolik plýtvat veřejným rozpočtem a tak. Ale to město, jako vedení města nemá zase takový pravomoci, aby za stolik plýtvalo tím rozpočtem, zároveň jo, tam neexistuje nic, jako že by města řešili důchody, nebo jo, že by mohli přidat nějaký skupině svých obyvatel peníze, to prostě nejde. Takže z tohohle pohledu, tak ten rozdíl mezi pravicí a levicí, když bude vládnout, zase tak velký nebude. Ale spíš tam právě podle mě bude rozdíl v tom, když to ty lidi dělají fakt se zapálením, A fakt se snaží o to, aby ta jejich obec nebo to jejich město na tom byl líp, aby to bylo lepší místo pro život. Lepší, jo, často třeba, když mají děti, život, tak chtějí lepší místo pro svoje děti. A tam podle mě je třeba dobře vidět za posledních 8 let, jak se na komunální úrovni víc prosazovali Piráti. Tak třeba, když to vezmu z mýho pohledu, tak Oslov je kousek od Písku a Písek je právě město, kde je docela velká jako silná pirátská základna. A tam fakt jako dost často jsou v mnoha věcech v opozici už jenom z toho důvodu, že jako když si vezmeme třeba ty tradiční politické strany, jsou nějak naučený, jak to dělat. Přesně bych řekl, že tohle třeba přenechání pozemků v centru Prahy Pentě bez nějakých věcí, jako že se vzdali víceméně všech možností, co měli, tak to mi přijde jako právě taková věc, pod kterou si představím takhle nějakou tradičnější politickou stranu, že se nějak nakonec dohodne s tím investorem, zatímco právě oproti tomu třeba Piráti, tak se snaží, že jo, aby všechno bylo transparentní, aby všechno nějak jako, teď mi chybí ten výraz, jo, ale prostě ta transparentnost nebo důraz na nějakou tu transparentnost, tak si myslím, že je tam silnej a že to je to, co třeba dost často, jo, že v tomhle třeba ta komunální správa byla často už strnula, lidi z toho zastupitelstva si zvykli na to svoje, že po 4 letech se vymění ODSka mezi jako z ČSSD a naopak a vlastně tam neměli žádný velký ohrožení a tak a pak v roce 2010-2014, když přišly další strany jako STAN, přišlo ANO, přišli právě Piráti, tak to byl docela svěží vítr do těch obcí a myslím si, že hodně obcím to pomohlo. Nějakým to samozřejmě uškodilo, že třeba můžeme si říct, že se do vedení města dostali lidi, kteří k tomu třeba nebyli tak kompetentní nebo tomu úplně nerozuměli, ale myslím si, že třeba tady ta změna tak jako pro hodně měst byla užitečná.
No a když se ale podívám jako na to, jaká témata dominovaly těm volbám předtím, tak jsem vždycky měl pocit, že ty strany vlastně slibují úplně všichni to samý. Jako víc peněz do sportu, prostě podporujeme nějaké školství, vlastně chceme podporovat nějaké spolky, chceme, aby se v tom městě dobře žilo. Takovýhle velmi jakoby obecný formulky, které ještě ke všemu byly podle mě ze strany té veřejnosti dost těžko kontrolovatelný, jako podle mýho názoru. Tak jak je možný, že vlastně jsou ty letošní volby, jak vidíme, dominovaný takhle těma kulturníma válkama, jak jsme se na to trochu jako teďka jako naváželi, jsme v nějakým, je to odrazem toho, že ta politika obecně i na té celostátní úrovni je víc vlastně polarizovaná, že máme tendenci v tom městě i v tom státě hledat nějaký lidi, kteří jsou vlastně jako nepřátelský vůči našemu vidění světa. Jak tohle vidíte? A ještě poslední otázka možná hodně na Jakuba, jestli tady ty kulturní války vidíš i třeba na menších městech, v jakých aspektech třeba se objevují?
Jo, tak já bych řekl, že tam právě v menších městech nebo vyloženě v obcích tak nejde za stolik asi o kulturní války, ale spíš, že třeba dvě skupiny obyvatel tak se nedokážou shodnout na nějakým problému. Typicky je to většinou nějaká větší stavba, prostě, že třeba město se rozhodne, že zboří starý plavecký bazén a vystaví novej. A teď máme půlku lidí, která jako stačil by jim úplně normální prostě bazén, kam si jdou jenom zaplavat. A druhá půlka lidí, tak by tam chtěla něco na způsob akvaparku, samozřejmě, že ne úplně tak velký jako v Praze, ale něco na ten způsob. Jo, teď zároveň ty lidi se tam dohadují mezi sebou, protože musí se vyřešit, kde třeba ta stavba bude stát. Teď to nevyhovuje úplně lidem, který by u té stavby bydleli. Zároveň nějaký lidi to za stolik neřeší, protože třeba žijou na okraji a tohle jako nenapadne, že někomu může vadit, že tam bude nová velká stavba, bude se muset vymyslet nějaký parkoviště nebo tak. Takže bych řekl, že jako menší, kor v těch menších obcích, tak tam jako kulturní války, tam není o čem se dohadovat, tam když tam žije 200 lidí, tak jako není tam žádný takovýhle spor o nějaký cyklopruhy nebo něco na ten způsob, ale vlastně zároveň si to je podobný právě v tom, že i tady v Praze, tak ty kulturní války jsou dost často právě o nějaký stavbě, jo? Nebo o využití nějakého veřejného prostranství, o vybetonování toho prostoru, co je pod Nuselským mostem a tak. A jako, jo, takže zároveň jsou tam podobnosti mezi malýma obcema a velkými městy, ale zároveň obě ty municipality tak řeší úplně jiný problémy a pak se to projevuje právě v tom jako rozdělení lidí ve městě nebo v obci. No.
Jo, já bych tomu možná doplnil, že nebo myslím si, že na těch menších obcích je možná pro tu veřejnost jednodušší to rozhodování toho zastupitelstva třeba sledovat a vlastně dělat si obrázek o tom, jakým způsobem naplňuje ten svůj program. Třeba v Praze právě tím, že máme vlastně tu dvojí úroveň, že něco se rozhoduje na městské části, něco se rozhoduje na zastupitelstvu, je tam nějaká provazba mezi oboma těmahle orgánama, tak vlastně může být relativně složitý, pokud jako na to nemáme dostatek času, tak vidět, jakým způsobem ta konkrétní strana prosazuje ten svůj program, třeba pokud jsme ji volili, tak vidět, jestli jí můžeme dál nějak důvěřovat, aby vlastně tohle někdo jako zanalyzoval, tak by na to bylo potřeba asi fakt dost času třeba jít bod po bodu tím programem anebo třeba nějakým jako koaličním prohlášením a podobně. Asi je potřeba to sledovat průběžně a mít jako obrázek o tom právě nakolik, dejme tomu, to rozhodování spíš předmětem těch ideologických otázek a nakolik se pak jedná opravdu o to, že je prosazený nějaký jako konkrétní praktický řešení, který přinese nějaký užitek. Plus ještě, když jsem mluvil teda o těch městských částech a o tom zastupitelstvu, tak často třeba na magistrátu pražském zastupitelstvu jsou lidi, kteří jsou aktivní jako na těch městských částech, ty témata můžou přenášet na to zastupitelstvo, takže je to jakoby vlastně někdy jako poměrně jakoby chaotický se v tom zorientovat a je tam potřeba nějaká dlouhodobý sledování toho.
No a ale jako zároveň se chci zeptat, jestli ty kulturní války, které třeba v té Praze vidíme, tak jestli reálně reflektují zájmy těch obyvatel, protože mám pocit, že jak jsme tady všichni tři asi naznačovali, že některý z nich jsou na jednu stranu uměle vytvořený, na druhou stranu já sebekriticky, když se na sebe podívám jakožto člověka, který mu hodně záleží na veřejném prostoru, jsem hodně pro omezení aut vlastně v centru, tak si říkám, jestli to, že ten backlash je tak obrovský od těch automobilistů, řekněme, možná i od lidí, kteří třeba nemusí ani žít v Praze, ale vyjadřují se prostě na Twitteru primátora nebo Twitteru pana nějakých kandidátů, tak do jaký míry je to vyvolaný nějakým bytostným rozdílným pohledem mezi tím, jak ty města mají vypadat, nebo vesnice, nebo obce. Asi mířím teďka hlavně na Prahu a na Václava, jestli ho k tomu něco napadá.
Tak ty strany z mýho pohledu určitě reflektují jako zájmy nějakých konkrétních skupin lidí, buď obyvatel, kteří v tom městě žijou, ale můžou to být i lidi, kteří třeba v tom městě nežijou, ale mají v tom městě nějaké svoje konkrétní komerční zájmy. Jedna věc, která z mýho pohledu to, co ty strany chtějí prosazovat, utváří, tak je ten veřejný diskurs, to znamená to, o čem se mluví, o čem se píše, o co se lidi zajímají, jakým způsobem se o tom píše. Plus pak právě na té komunální úrovni je to asi dobře vidět tím, že tam je větší kontakt s tou veřejností, ať už tím, že buď ty strany před volbama pořádají nějaké volební stánky a tam se s nimi, dejme tomu, ty lidi povídají, ale pak jsou vlastně v průběhu celého toho volebního období je řada občanských nástrojů, skrz který vlastně ty aktivní lidi, kteří jsou třeba organizovaný v nějakých spolcích, jakým způsobem můžou komunikovat s tou samosprávou, ať už tím, že teda buď nějak napřímo třeba komunikují s konkrétníma zastupitelema, se kterými mají pocit, že to má pro ně smysl, anebo můžou jít třeba na to jednání zastupitelstva interpelovat, konkrétně tam tlumočit ty svoje zájmy. A z mého pohledu nebo z mojí zkušenosti vlastně i ze strany těch občanů, kteří vlastně chtějí to dění ovlivňovat a chtějí tam nějakým způsobem prosazovat svoje názory, tak vlastně jsou tam zástupci vlastně všech těch skupin, který reprezentují ty politické strany. To znamená, že na zasedání pražského zastupitelstva na magistrát přijde mluvit jak zástupce prostě automobilistů, kteří chtějí prostě nějaký konkrétní dopravní řešení, prioritizuje individuální dopravu. Třeba teď se vybavuje jeden případ jakoby velkého tlaku lidí, kteří vlastně byli v procesu privatizace jejich bytů, to znamená, aby mohli jakoby odkoupit městský byty do obecního do svého vlastnictví. Bylo jim to vlastně přislíbený před jakoby tou minulou vládou. A pak vlastně nově zvolený zastupitelstvo vlastně jakoby chtělo zastavit privatizaci jakoby z důvodu nějaký efektivní bytové politiky. Takže jako je vlastně v kontextu toho, že třeba když se bavíme o bytové krizi, tak se mluví o tom, že potřebujeme posilovat obecní bytový fond, aby jsme byli schopni nějakým způsobem ovlivňovat ten trh, tak je vlastně, dejme tomu ta rada nebo to zastupitelstvo, který to chce dělat, tak může mít svázaný ruce tím, že tam je jako pak velká zájmová skupina lidí, kteří vlastně měli nějaké očekávání toho, že budou bydlet ve vlastním a ty pak třeba na to zastupitelstvo tam ty zájmy tlumočit. A pak je ta druhá strana spolku, který si myslím, že je spíš asi jakoby o něco větší část, který třeba jakoby usilují o nějakou udržitelnost toho města. Velmi aktivní jsou třeba zahrádkáři, to je jakoby jeden z největších spolků, který vlastně i vstupují do té komunální politiky, nebo se tam snaží tlumočit své zájmy a podobně.
Jo, já v tomhle naprosto souhlasím s Václavem, nevím moc, co bych tomu dodal, jenom mě napadá, že právě i tady ty kulturní války, o kterých se bavíme dneska celou tu dobu, tak částečně taky jsou vytvořený asi nějakým marketingem nebo potřebou jako udělat nějaký rozdíl mezi těma stranama, protože jak jsme se bavili, tak dost často v té komunální politice ty strany mají hodně podobný zájmy nakonec, nebo jako na mnoha věcech se shodnou, ale stejně těm voličům je potřeba nějak prodat to, že nějaká strana se odlišuje od té další. To není jenom případ komunálních voleb, to je i případ třeba krajských voleb. Když si vezmeme, já teď nevím, jestli to byly krajské volby v roce 2008 nebo 2012, kde se vlastně hlavním tématem krajských voleb bylo, jestli budou poplatky u lékaře nebo ne, což jsou věci, které vůbec nesouvisí s krajem, ale tehdy to bylo téma. To samé, když jsme potom měli krajské volby 2016 a hlavní téma byly uprchlíci. A opět jako věc, do které kraj nemá moc šanci zasahovat, ale byla to ta hlavní dělící linie, která odlišovala ty jednotlivé strany. Tak něco podobného mi přijde, že člověk může pozorovat hlavně takhle na těch větších městech, kde přece jenom už nějaký peníze na tu kampaň jsou, ty strany se můžou nějak odlišit. Je to něco, co funguje i na menších městech nebo v obcích, ale tam není takový prostor pro to, aby ty války mohly být takhle viditelný ve veřejném prostoru. Oproti právě tady třeba Praze, kde každý má Twitter, takže každý vidí, jak se lidi dohodou na Twitteru. Každý, když čeká na autobus nebo na metro, tak vidí, nebo na tramvaj, tak vidí, jak je prostě ta tramvaj polepená, že jo, jednotlivými kandidáty, který tam mají ty svoje krátké hesla, který se teďka teda točí hlavně kolem dopravy. A tak v tom, to si myslím, že je potřeba vzít v úvahu, že prostě jako každá ta strana má nějaký svůj marketingový tým, hlavně teda ve větších městech a ty taky částečně utvářejí to, jak vnímáme ty kulturní války.
Co by podle vás mělo být tím hlavním tématem? Myslíte si, že ty témata, které teďka máme, tak odrážejí problémy těch obcí? Asi to je velmi rozdílný v Praze a v těch menších městech, ale u těch menších měst třeba jako, jaký jsou hlavní důvody, že v nějaký obci se třeba v Česku žije výborně a v nějaký jiný se naopak vlastně pokulhává, ztrácí obyvatele a tak dále. Co jsou tam ty faktory? Co by mělo ty voliče, nás jako voliče zajímat, když jdeme k těm obecním, do těch komunálních voleb?
Mně teď jako napadá, že je třeba možný se podívat na to, na základě čeho jsou třeba sestavené žebříčky kvality života, jako jaký vlastně ty parametry jsou toho, co tu kvalitu života ve městě utváří. Jeden z těch nejznámějších Mercer, tak má asi 10, jako, myslím, že 10 nějakých jako základních parametrů, který vlastně utváří to hodnocení. Týká se samozřejmě jakoby těch velkých měst celosvětově. A z mýho pohledu určitě ty parametry jsou to, o čem jsem mluvil, takže jako dostupnost a kvalita bydlení, dostupnost a kvalita služeb, vzdělávání, A v současné době to, jakým způsobem ta obec je připravená na klimatickou změnu, jakým způsobem zajišťuje účast veřejnosti v rozhodování, jaký procesuje dopravní řešení, no, možná bezpečnost a takové věci, tak možná můžu jakoby odkázat i na ty žebříčky. A jinak myslím si, že ty programy, které já jsem třeba viděl, tak z mého pohledu jako reflektují ty aktuální témata. To, když budu mluvit teda zase konkrétně o té Praze, tak to, co teď vlastně stojí jako výzva pro Prahu na to další období, tak si myslím, že to jako reflektovaný je. Možná když jako se ještě zamyslím teda nad tím, že jsem mluvil o tom, že v některých jako obcích se žije líp a jinde ne, tak jako může v tom hrát roli i vlastně jako schopnost toho konkrétního zastupitelstva nebo starosty třeba právě schánět nějaký peníze na nějaký konkrétní strategie v té obci. To, že třeba je ta obec schopná tam vytvořit nějaký jako zajímavý pracovní místa, přelákat třeba nový obyvatele do té obce a zajistit dostatečnou infrastrukturu na to, aby tam ty lidi jakoby žili. Asi je to jakoby různý obec od obce, ale určitě máme v tom českém kontextu jako řadu příkladů obcí, které jsou oceňované právě za to, že jsou schopné vytvářet nějaké jakoby hodnoty navíc, ale jako souvisí to velmi často právě s tím, že jsou třeba schopné zajistit si i nějaké jako další financování nad rámec těch toho běžného balíku, který mají třeba...
Jo, já opět naprosto souhlasím s Václavem, tam ještě bych asi dodal, že je asi otázkou prostě pro člověka, který žije v Praze a pro člověka, který bydlí na vesnici, tak jsou důležité jiné věci. Že člověk, který bydlí na vesnici, tak pro něho největší nebo jako nejdůležitější věc, co pro něho to zastupitelstvo může udělat, je, aby zajistilo, že tam každý den přijede párkrát autobus, když to jsou lidi, kteří většina z nich pracuje stejně v nějakém přilehlém městě nebo tak. Takže zajistí takhle nějakou dopravu, zařídí třeba veřejné osvětlení, zajistí nějaké místo, kde se ty lidi můžou setkávat, že třeba je tam prodělečná hospoda, ale ta obec si ji odkoupí nebo jí dá nízký pronájem, aby ta hospoda dál fungovala a byl tam nějaký kulturní život na té vesnici. To je něco, co člověk ve městě vůbec nemusí řešit, protože tam vždycky nějaký kulturní život bude. A tady si myslím, jo, že prostě je tam trošku rozdíl mezi kvalitou života. Vlastně lidi na vesnici, jako když si to tak vezme, tak nepotřebují zas tak moc. Lidi ve městě tohle všechno mají tam MHDčko, mají tam prostě nějaký kulturní vyžití. Na vesnici to ne, takže v tom je tohle asi trošku rozdíl. A podle mě jako obrovská výhoda toho, když je člověk volič v Praze nebo v nějakém větším městě, tak je, že... Jo, když člověk volí v Praze, tak asi ví, co ho tak nějak trápí, ví, že třeba to sídliště, na kterém bydlí, nebo to místo, že má nějaký problémy a není nic jednoduššího, než se podívat na programy těch jednotlivých stran. Ani to nemusí být ty dlouhý programy, ale vlastně kolikrát stačí ty hesla, nebo tak nějak člověk má povědomí o tom, co ta strana chce. A volit podle toho, že v tomhle je to mnohem jednodušší než v malý obci, kde i když tam to má taky něco do sebe, jo, protože na malý obci, když si vezmu ten náš oslov, tak tam budou 4 kandidátky, bude tam oslov 1, oslov 2, oslov 3 a pak tu kliky, což je jako další část oslova. A tam lidi vybírají, tam jako nikdo nemá jako žádný rozdíl v programu, že jo, tam lidi budou vybírat podle těch lidí, kteří na jednotlivý ty kandidáce jsou a tak je to vlastně dobrý, že volíte pro někoho, koho vyloženě znáte, koho každý den potkáváte na té obci, ale je tam ta nevýhoda, že jako kolikrát nevíte, co ty lidi jako, co chtějí, no, pokud se s nima vyloženě nebavíte, pokud se jich na to nezeptáte, pokud třeba ten člověk jako nepřijde do hospody, tak jako není způsob, jak ho kontaktovat. Když to tady ve velkém městě, tak mi přijde úplně parádní, že fakt vím, co mě zajímá, vím, v čem vidím problém a můžu si podívat, jak by ho jaká strana řešila a podle toho se pak rozhodnout. Že je to v tomhle je to mnohem podobnější zase těm velkým volbám do poslanecké sněmovny nebo tak. A myslím si, že je to výhoda, kterou si, nebo možná je do jistý míry privilegium, kterou si lidi třeba v Praze za stolik neuvědomují a měli by ho určitě víc využívat. No.
Já bych se právě chtěl trochu navázat na to, co říkal Václav o té roli veřejnosti předtím. A zajímá mě, jestli se za těch posledních několik volebních období, jestli vnímáte jako posun v té komunální politické kultuře, jestli se to dá vůbec takhle říct, jestli se nějak změnily požadavky těch voličů, jak jste naznačili na tu transparenci, na nějakou participaci v obci, na komunikaci s veřejností, ale na to, přesně na tu kvalitu života třeba. Jako jednak liší se to nějak tady ta politická kultura v těch městech a menších obcích. a jak na to ty lokální politické strany když tak jako reagují?
Já si myslím, že je to vidět a už to tady právě zmínil částečně i třeba Václav na začátku, když jsme řešili, že teďka v Praze nebo i v nějakých dalších větších městech, tak každá strana musí aspoň trošku reagovat na nějaký tu environmentální stránku, na nějakou jako kvalitu života v obci, že dřív 10-15 let dozadu, tak to byla stránka, kterou za stolik řešit nemuseli, byly jiný témata. Ale teďka, i když si vezmeme prostě třeba tu ODS, která jako bereme jí spíš jako nějakou baštu těch lidí, co mají auto a chtějí s autem do centra, tak i ta v tom programu, jo, můžeme si vzít třeba Alexandru Uženiu, teď nevím, jestli je to Praha 1, Praha 2 nebo kde kandiduje, tak teďka má tu kampaň Zelená Sandra, že jo, a taky vlastně říká, že je pro parky a takhle. A v tom si myslím, že se každá ta strana jako za posledních pár let dost přizpůsobila. To samý podobně asi s tou transparentností, že mně fakt přijde, že když jako Piráti, nebo nemuseli to být jenom Piráti, jo, to je příklad právě třeba té Prahy, ale myslím si, že jako v menších městech tak tu roli mohlo hrát nějaký regionální sdružení, nějaká regionální strana, třeba právě podobně smýšlejících lidí, kteří jsou hodně aktivní a chtěli něco změnit, takže tam přines nějaký svěží vítr a že jako určitě to má smysl a jo, takže si myslím, že tohle se mění a samozřejmě otázka je, to si každý posoudí sám, jestli se to mění k lepšímu nebo k horšímu, ale myslím si, že tam nějaká změna je.
Já možná začnu ještě jakoby reakcí na tu ODS, jako třeba v té pražské úrovni, tak já jsem zrovna jako na ten program spolu se koukal docela podrobně v rámci volební analýzy, kterou právě budeme vydávat s Arnikou, kde vlastně chceme jako z hlediska udržitelnosti vytvořit nějaké hodnocení vlastně všech těch hlavních volebních subjektů. Takže mně připadla role hodnotit ten program spolu a třeba k té zelení vlastně z mýho pohledu tam to téma je hlavně kvůli tomu, že se právě stalo jakoby populární v rámci té veřejné debaty, proto tam jakoby je, ale neznamená to, že vlastně, že ta strana vlastně nějaký jako něco reálně jako zajistí z mýho pohledu. Jako, ten program v téhle oblasti konkrétně je poměrně dost vágní a spíš to beru právě jako snahu jakoby rozšířit spektrum od toho svýho jakoby tradičního schématu voličů, který jsou spíš koncentrovaný třeba v těch centrálních městských částech, tak to rozšířit i vlastně o to téma, který se jako dneska jeví pro veřejnost jakoby progresivní, jako to, kam bychom měli směřovat a jako takový vlastně alibi prostě těm jinak jakoby tradičním hodnotám, který třeba v tom programu jsou pořád jako zastoupený, ale určitě souhlasím právě s tím, že ta příčina je právě to, že ta poptávka se mění a ty strany jsou nucený na to reagovat a proměňuje se určitě i ta veřejná, ten způsob té veřejné diskuze o tom. A ještě jsem chtěl možná jakoby v rychlosti zmínit tu participaci, což je vlastně také jako téma, který se stalo populární, který vlastně je nějakým způsobem jakoby prosazovaný a mluví se o něm, ale je pak potřeba se opět dívat na to, co reálně ta participace znamená a co reálně mají možnost ty lidi, tím myslím, jakoby občané, obyvatele těch obcí, změnit. Protože když se podíváme ne na Prahu, ale opravdu na drtivou většinu větších českých měst, který právě v důsledku postsocialistické transformace prošly privatizací, tak to vlastně ovlivnilo do značné míry i nástroje té samosprávy, jakým způsobem třeba ovlivňovat rozvoj na těch místech, které jsou v soukromých rukách, i když nástroje pro to jakoby existují, ale pak vlastně se často může stát, že třeba participace při rozhodování o tom rozvoji je opět spíš jako mnohem víc alibi, než vlastně možnost pro ty občany něco reálně ovlivnit, protože jednak třeba ty budoucí projekty, pokud se jedná o soukromý projekty, tak jsou už třeba jakoby dopředu projednaný s těmi soukromými investorami, a to se pak jakoby promítá třeba v nějakých jako studiích, které se týkají té konkrétní oblasti. V Praze to teďka bylo jako velmi typický za ty poslední 4 roky, že vlastně došlo k nastartování transformace těch velkých transformačních území, těch brownfieldů, kde vlastně ale ta participace ve většině případů byla spíš jakoby formální, respektive tam probíhala jakoby top-down forma ve smyslu ukážeme vám, jak ten projekt vypadá. Vy sice máte možnost se k tomu jako občané vyjádřit, ale tím, že ten projekt už je třeba opravdu jako je projednaný s tím investorem, tak ta šance ho ovlivnit je pak už velmi malá.
Tak já ještě asi se přesunu k poslední otázce A to je, jestli vnímáte nějaký klíčový jako kompetence těch samospráv, který těm českým městům vlastně chybějí. Ty jsi na to už trochu narážel, Václave, ohledně těch brownfieldů, vlastně nějaká třeba regulace bydlení, a případně jestli Jakuba napadají nějaký míst nebo nějaký způsoby nebo nějaký nástroje, který mají třeba, když člověk jede po Německu, tak vidí, nebo po Bavorsku, tak vidí, že ty vesnice jsou v mnohem jako lepší kondici sociálně, infrastrukturálně než ty český. Je otázka, jestli to je jenom nějaký dědictví, řekněme, toho minulého režimu nebo nějaký jako jiný kupní síly, řekněme, ale jaký podle vás jsou tady ty klíčové chybějící kompetence nebo důvody, proč občas ty české samosprávy hodně pokulhávají za těma zahraničníma?
Já nevím, jestli jsem schopen to jako zhodnotit nějak úplně jako z nějakého většího odstupu. Mně spíš napadají nějaké ty konkrétní příklady. Když se vrátím k těm brownfieldům, tak byla tady určitě snaha v rámci té poslední pražské rady nebo toho posledního zastupitelstva ty principy dobré praxe, které známe třeba z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, z Dánska, tak nějakým způsobem je jako se snažit trochu jako implementovat, ale spíš to opět zůstávalo podle mě v těch jako rovinách toho, že o něčem mluvíme, že tam je prostě vnášíme jakoby nový témata do veřejné debaty i do té politické debaty, ale pak vlastně ta praktická rovina, dejme tomu těch jednání ve smyslu chceme v duchu dobrý zahraniční praxe vyžadovat po soukromých investorech něco navíc. To znamená, že, že nejde jen o to, že samospráva umožní tomu konkrétnímu subjektu něco postavit, ale bude za to i něco chtít, protože nový development přináší celou řadu nových nákladů, které musí být hrazeny z těch veřejných prostředků. To znamená, je naprosto legitimní, že ta samospráva by měla vyžadovat nějakou finanční kompenzaci za to, že tam vytvoří veřejnou infrastrukturu v kontextu právě environmentální krize by měla požadovat nějaký jakoby ekologický benefity u té nové výstavby, ať už jakoby jde o zelenomodrou infrastrukturu, která tam bude obsažena, to znamená jakoby více zeleně, třeba nějaký zelený prvky i na těch budovách a tak dále. Takže jakoby snaha tady podle mě nějaká byla, ale je vlastně pořád je tady jako cítit určitý strach z toho, do jaký míry my můžeme ten soukromý sektor jako ovlivňovat a regulovat. To slovo regulace je pořád takovým jako strašákem, což si myslím, že je hodně symptomatický právě pro ten postsocialismus, že vlastně je tady jakoby strach z toho, že budeme prosazovat něco, co by se dalo z určitého pohledu řadit jako do těch jako rudých řešení, ale jako vidíme, že právě třeba v tom Rakousku, Vídeně tím typická, nebo v Německu, ty samosprávy skutečně mají velký sebevědomí a jsou schopný po soukromém sektoru vyžadovat veliký kompenzace a vlastně může to mít pak dopad na ty nejpalčivější problémy, ať už to je právě to bydlení, tím, že ta samospráva tam bude vyžadovat, dejme tomu, nějaký podíl dostupného bydlení, nebo třeba odkup bytů za nákladové ceny do obecního vlastnictví a podobně. A to se zatím tady bohužel moc jako neděje, nebo v kontextu té Prahy, když řeknu konkrétní příklad třeba Žižkova, tak tam na to bydlení v kontextu jakoby tý mnoha miliardový investice, tak na bydlení v rámci těch kompenzací je vysvětlených jakoby několik málo milionů, což je vlastně strašně málo a stačí to na nákup jako několika jednotek bytů.
Jo, tady podle mě je zajímavý, že to je věc, kterou neřeší jenom Praha nebo větší města, ale můžeme to vidět i právě na těch menších obcích, že jako nějaká nemožnost regulovat soukromí investory, typicky u těch menších obcí je to i hodně o tom, že třeba je tam nějaká stavba, u nás teďka v Oslově tak se řešila stavba velkého kravína, a byla tam otázka, že to přinese nějaký peníze do obecního rozpočtu, což samozřejmě je pro obec dobrý, protože jako podle mě to je prostě to opakující se téma, že peníze chybí a peníze chybí jak malým obcím, tak těm velkým městům, jak už jsme se shodli. A teď jako jo, zastupitelstvo obce bylo pro, ale zároveň hodně z toho důvodu, že řešili právě ty peníze, které to přinese do obecního rozpočtu, ale neřešilo se třeba tolik, jak to zasáhne do krajiny, že samozřejmě, když tam máte kravín pro nějakých 1200 krav, tak to znamená, že jako začne nějaký vysychání, že tam bude nedostatek vody, bude se muset řešit všechno okolo A tohle je podle mě podobný, nebo jako samozřejmě nemůžeme to úplně srovnávat s Prahou, jo, ale je to věc, kde ty samosprávy často se musí právě rozhodnout, jako postavíme tuhle tu stavbu, protože je to pro nás ekonomicky výhodný, ale třeba za 30 let se projeví nějaký problémy s tím spojený, za který jako vlastně ponese odpovědnost ta obec, no, bude si to řešit ta obec, že jo, nebude to řešit ten investor, ale ta obec bude ten, kdo bude odstraňovat nějaký ty škody, nebo s tím, jak je podle mě nastavený zákon teďka, tak prostě, jo, takže souhlasím s Václavem, že tohle je problematická část.
Tak jestli už nemáte nic dalšího k doplnění, tak já se vás zeptám obou na naší tradiční závěrečnou otázku. A to je, jaký je vaše oblíbené místo na Žižkově? Taková trochu pragocentrická, snažili jsme se toho hodně oprostit v tady tom díle, ale začneme třeba tebou, Jakube.
Tyjo, já s touhle otázkou mám problém, že jak nejsem z Prahy, jak jsem náplava, tak já doteď pořádně nevím, co je Žižkov. Jo. Takže se musím držet toho, kde vím, že je to Žižkov a mám rád kebab na Jiřího z Poděbrad. To je asi moje oblíbené místo v Praze, protože předpokládám, to je ne, Žižkov na náměstí Jiřího z Poděbrad. Je tam Žižkovská věž, tak to tak bude. Takže tenhle ten kebab je můj oblíbený. No.
Jo, já už jsem jednou na tuto otázku odpovídal právě v podcastu Žižkovský noci a se to jako nezměnilo. Já mám rád cyklostezku pod Vítkovem, která vlastně jako jednak si myslím, že je jako velmi funkční a funguje i skvěle jako takový korzo prostě, kde jako na jaře v létě vlastně se z toho stal jakoby živý veřejný prostor i ta v poslední době uskutečená transformace nebo revitalizace si myslím docela jako hezká, jako přístupná a je jako hezký tam trávit čas.
Jo a Vítkov je teda taky součást Žižkova, jo? Aha, tak v tom případě měním svoji odpověď a mám rád houpačky na Vítkově. To je moje oblíbené místo, protože jsou tam hrozně, hrozně velký houpačky a je tam výhled na celou Prahu a je to super. Takže mi rozšířilo obzory tohle.
Tak díky za upřesnění, Jakube. Tak oběma vám moc děkuji za účast na našem podcastu. A děkuji i posluchačům, že nás posloucháte. Můžete nás sledovat na Instagramu a Facebooku, náš účet Vysílač, a pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast@žižkovskanoc.net a budeme moc vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.